สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านสั่งตัดสินจำคุกนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายจีนเป็นเวลา10ปีในข้อหาเจาะลวงหรือจารกรรมความลับซึ่งบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีสื่อมวลชนว่าบิดเบือนประชาธิปไตยจากการรายงานข่าวเรื่องที่บุตรชายคนโตของตนเข้าพบกับนักกฎหมายชาวรัสเซียเมื่อกลางปีที่แล้วระหว่างฤดูกาลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าคะแนนนิยมของตนที่ไม่ถึง 40% นั้นยังไม่ถือว่าเลวร้ายแต่คะแนนนิยมที่ไม่ถึง 40% นับว่าต่ำที่สุดในบรรดาคะแนนที่ผู้นำสหรัฐเคยได้ในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งวันนี้เรามีรายงานจากขอบสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับที่เมืองเวสต์มินสเตอร์นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน US Women Open ประจำปีนี้รายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งเรื่องซิลิคอนแวลลย์ในฝรั่งเศสส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีที่อาจจะแปลเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นหินอยู่ใต้โลกได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์โฆษกของฝ่ายตุลาการของอิหร่านเปิดเผยว่าศาลอิหร่านได้ตัดสินจำคุกนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายจีนผู้หนึ่งเป็นเวลา10ปีในข้อหาแทรกซึมและจารกรรมซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อกล่าวหาที่ว่านี้เพียงแต่บอกว่านายซีจือหวังวัย37ปีซึ่งเป็นนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยปรินสตันและเป็นผู้ถือ2สัญชาติคือสัญชาติจีนและสัญชาติสหรัฐนั้นทุกหน่วยงานตำรวจสูตรหน่วยงานสืบราชการลับของอิหร่านจับกลุ่มตัวไว้เมื่อปีที่แล้วและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา10ปีด้วยกันหลังจากที่อิหร่านมีคำประกาศเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีคำประท้วงอย่างทันทีโดยกล่าวว่าระบอบการปกครองของอิหร่านนั้นยังคงควบคุมจับกลุ่มพลเมืองสหรัฐและพลเมืองของประเทศอื่นต่อไปจากข้อหาที่กุขึ้นและไม่เป็นความจริงและเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวพลเมืองสหรัฐทุกคนที่ถูกอิหร่านจับกุมตัวอย่างไม่สมเหตุผลโดยทันทีในขณะนี้มีชาวอเมริกันเชื้อสายอิหร่านอย่างน้อย4คนนะครับที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านส่วนคนที่5นั้นได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่มีการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินจำคุกเป็นเวลา18ปีด้วยกันจากเรื่องของอิหร่านมาเป็นเรื่องระหว่างฝรั่งเศสกับอิสราเอลครับเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลผู้เดินทางไปเยือนว่าฝรั่งเศสนั้นมีความรับผิดชอบสำหรับการจับกุมชาวยิวหลายหมื่นนับหมื่นคนนะครับที่กรุงปารีสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2คำกล่าวยอมรับที่ว่านี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ75ปีของการจับกลุ่มชาวยิวในกรุงปารีสและส่งตัวให้กับนาซีเยอรมนีประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสยังได้ตำหนิการที่ฝรั่งเศสเข้ามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งตำหนิผู้ที่ปฏิเสธเรื่องนี้หรือกล่าวโทษเยอรมันว่าเป็นผู้รับผิดชอบอยู่เบื้องหลังการจับกลุ่มชาวยิว 13,000 คนที่สนามแข่งจักรยานในร่มและส่งตัวให้กับค่ายสังหารนาซีเมื่อปี2485หรือเมื่อ75ปีที่แล้วครับมาในสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีสื่อมวลชนของสหรัฐอีกครั้งโดยกล่าวหาว่าการรายงานข่าวของสื่อมวลชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการพบปะระหว่างบุตรชายคนโตและบุตรเขยของตนรวมทั้งอดีตผู้จัดการฝ่ายหาเสียงกับที่ปรึกษากฎหมายหรือนักกฎหมายของรัสเซียนั้นเป็นการบิดเบือนประชาธิปไตยสื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่าการพบปะระหว่างบุตรชายคนโตของโดนัลด์ทรัมป์กับนักกฎหมายชาวรัสเซียนั้นมีขึ้นเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้โจมตีฮิลลารีคลินตันซึ่งเป็นข้อมูลที่ทางรัฐบาลรัสเซียมีอยู่สัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวปกป้องแก้ต่างการพบปะว่าเป็นเพียงการเข้าพบเพื่อที่จะ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในวงการการเมืองครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวด้วยว่าฮิลลารี่คลินตันได้รับคำถามล่วงหน้าสำหรับการอภิปรายโต้เวทีกับโต้วาทีกับตนและได้ลบอีเมล 33,000 ฉบับแต่บุตรชายของตนนั้นถูกตำหนิโดยสื่อมวลชนที่รายงานข่าวปลอมหรือเฟกนิวอย่างไรก็ตามสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวได้บอกปัดการโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์และแถลงว่าการทำงานของสื่อมวลชนอย่างเป็นอิสระและเสรีนั้นมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจความนิยมของคนอเมริกันล่าสุดแสดงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขณะนี้ได้รับคะแนนนิยมจากคนอเมริกันเพียงไม่ถึง 40% ซึ่งนับเป็นระดับความนิยมที่ต่ำที่สุดสำหรับผู้นำสหรัฐคนใดที่เคยได้รับมาในช่วงแรกของการเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผลการสำรวจความเห็นดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และข่ายงานโทรทัศน์ ABC News นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตอบโต้ในวันนี้คือวันอาทิตย์ว่าการยอมรับในตัวเองถึงอยู่ในระดับไม่ถึง 40% นั้นก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้อยู่เคนเบรดดี้ไมเออร์และเฟิร์นโรบินสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับแม้ว่าระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในปัจจุบันจะติดอันดับต่ำสุดสำหรับผู้นำสหรัฐที่ดำรงตำแหน่งในสมัยแรกแต่เขากล่าวในวันอาทิตย์ว่าระดับความยอมรับที่อยู่เกือบ40%นั้นถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์ส่งทวีตแสดงความเห็นนี้หลังจากที่สื่อ Washington Post และ ABC News ร่วมกันทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนซึ่งชี้ว่าประชาชน36%ยอมรับในตัวประธานาธิบดีสหรัฐลดลงจาก42%เมื่อเดือนเมษายนนะครับขณะเดียวกันระดับการไม่ยอมรับเพิ่มขึ้นเป็น58%จาก52%และมีประชาชน48%ที่กล่าวว่าไม่ยอมรับอย่างมากตามการสำรวจของ Washington Post และ ABC News นะครับเกือบครึ่งหนึ่งหรือ 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าสถานภาพของสหรัฐในเวทีโลกย่ำแย่ลงภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์มีเพียง27%ที่กล่าวว่าสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นในเวทีโลกนะครับในการสำรวจครั้งนี้มีประชาชน48%เช่นกันที่กล่าวว่าไม่เชื่อประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสิ้นเชิงเมื่อพวกเขาถูกถามเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียไม่นานนี้ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดเผยว่าลูกชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์นายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และตัวแทนจากคณะหาเสียงของทรัมป์ได้พบกับทนายชาวรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งทนายคนดังกล่าวอ้างว่ามีข้อมูลที่สามารถให้ร้ายนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ60%ของคนอเมริกันกล่าวว่าการพบกันของทั้งสองฝ่ายนั้นไม่เหมาะสมแต่25%กล่าวว่าเหมาะสมเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ระบุว่าตนเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันบอกนะครับว่าการพบกันครั้งนั้นของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับทนายชาวรัสเซียนั้นเหมาะสมแล้วอย่างไรก็ตามความคิดเห็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใกล้เคียงกันครับคือเห็นด้วย43%และไม่เห็นด้วย41%ระดับความเห็นชอบในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นต่ำกว่า40%ในปัจจุบันเทียบกับ59%ของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชในช่วงแรกของการบริหารประเทศนะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post กล่าวว่าความนิยมในตัวโดนัลด์ทรัมป์ใกล้เคียงกับของอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งเคยอยู่ในระดับ43%เมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1993ซึ่งในตอนนั้นถือเป็นระดับต่ำสุดอย่างไรก็ตามความนิยมในตัวบิลคลินตันนั้นกระเตื้องขึ้นมาในเวลาถัดมาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อ
อีกด้านหนึ่งนะครับการแข่งขันกอล์ฟ US Women Open ปีนี้มีขึ้นที่สนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับที่เมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดและเป็นการขับเคี่ยวชิงแชมป์ระหว่างนักกอล์ฟหญิงจากจีนและเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของสนามเดินทางมาพักที่สนามกอล์ฟของตน3วันติดต่อกันและเข้าร่วมชมรายการนี้ด้วยซึ่งเป็นรายการแข่งกอล์ฟรายการใหญ่ที่สุดและเงินรางวัลสูงสุดสำหรับนักกอล์ฟหญิงนะครับซึ่งก็เรียกความสนใจอย่างมากมายจากบรรดาแฟนกอล์ฟท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและก็มีการประท้วงประธานาธิบดีทรัมป์ที่นอกสนามกอล์ฟเกิดขึ้นด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งเดินทางไปติดตามความเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟหญิงจากประเทศไทยส่งรายงานจากขอบสนามทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับที่เมืองเบสต์มินสเตอร์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เป็นที่ทราบกันดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟหลายแห่งทั้งในอเมริกาและต่างประเทศหนึ่งในนั้นคือสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับเมืองเบสต์มินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์สถานที่จัดการแข่งขัน US Women's Open 2017ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดและเงินรางวัลสูงที่สุดสำหรับนักกอล์ฟหญิงคือ5ล้านดอลลาร์นะครับหลังกลับจากการเยือนฝรั่งเศสประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมายังสนาม Trump International Golf Club ทันทีเมื่อคืนวันศุกร์และพักที่นี่ต่อเนื่องมาจนถึงวันอาทิตย์ซึ่งผู้นำสหรัฐได้ลงมาชมเกมกอล์ฟที่บริเวณคลับเฮาส์และโบกไม้โบกมือให้กับผู้ชมเรียกเสียงฮือฮาและความสนใจจากแฟนกอล์ฟทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับแน่นอนสิ่งที่มาพร้อมกับผู้นำสหรัฐก็คือการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดกว่าการแข่งขันกอล์ฟปกติคือนอกจากจะมีตำรวจประจำอยู่ตามจุดต่างๆทั่วสนามกอล์ฟแล้วยังมีหน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีหรือ Secret Service ในชุดนอกเครื่องแบบปะปนอยู่กับฝูงชนและยังมีการใช้เครื่องสแกนตรวจกระเป๋าเหมือนกับที่ใช้ตามอาคารหรือสนามบินต่างๆรวมทั้งเครื่องตรวจวัตถุระเบิดใต้ท้องรถยนต์และสุนัขดมกลิ่นด้วยนะครับบ้านพักของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐนั้นตั้งอยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟติดกับหลุมที่15นอกจากนี้ยังมีห้องลอยฟ้าส่วนตัวติดกระจกใสรอบด้านหรือสกายบ็อกซ์อยู่ติดหลุมที่16โดยสนามกอล์ฟแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกระดับประเทศและจัดงานแต่งงานของลูกสาวคนโตอิวังกาทรัมป์รวมทั้งยังเป็นที่ประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังจากทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสนามกอล์ฟแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามจัดการแข่งขัน US Women's Open 2017ก่อนที่ทรัมป์จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ไม่นานนี้ได้มีเสียงเรียกร้องให้เปลี่ยนสนามแข่งขันรายการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนการต่อต้านของกลุ่มสตรีและการประท้วงของผู้ต่อต้านทรัมป์แต่สมาคมนักกอล์ฟอาชีพของสหรัฐหรือ USGA ยืนยันให้ใช้สนามแห่งนี้ต่อไปโดยให้เหตุผลว่าที่ผ่านมานั้นทรัมป์ได้ทำอะไรหลายอย่างเพื่อกอล์ฟหญิงขณะเดียวกัน newjersey.com รายงานว่าเกิดการประท้วงโดยกลุ่มที่ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ราว150คนซึ่งถูกกันอยู่ด้านนอกสนามกอล์ฟและมีการปะทะกับกลุ่มสนับสนุนทรัมป์บ้างปะปลายยังมีอีกหลายกลุ่มที่ชูป้ายต่อต้านประธานาธิบดีสหรัฐตามถนนต่างๆรอบๆสนามกอล์ฟนอกจากนี้ The Inquirer รายงานว่ามีขบวนมอเตอร์ไซค์47คันแล่นผ่านด้านหน้าสนามกอล์ฟพร้อมป้ายต่อต้านทรัมป์อีกด้วยด้านประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันเสาร์ว่าขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนซึ่งมีจำนวนมากมายเหนือกว่าผู้ประท้วงที่ Women's US Open เจ๋งจริงๆทรัมป์ยังได้เชิญนักกอล์ฟหญิงบางคนเข้าพบที่ Skybox เมื่อวันเสาร์รวมทั้งคริสตี้เคอร์พอลล่าครีเมอร์ซูซานเพเทอร์สันและเล็กซี่ทอมสันนะครับแต่ก็มีนักกอล์ฟหลายคนที่ต้องเผชิญคำถามจากนักข่าวว่ารู้สึกอย่างไรที่ต้องแข่งขันที่สนามของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งพวกเธอต่างตอบว่าไม่ต้องการพูดถึงประเด็นทางการเมืองมิเชลบีโปรกอล์ฟหญิงชื่อดังชาวอเมริกันคือผู้หนึ่งที่ตอบว่าที่ผ่านมานั้นเธอยึดถือเรื่องความเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่สัปดาห์นี้เธอจะไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากกอล์ฟ US Women's Open ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่มีนักกอล์ฟหญิงไทยมาร่วมแข่งขันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับคือ6คนปรากฏว่าคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือโปรโมโมริยาจุธานุการที่ทำได้2อันเดอร์พาส ครองที่15ร่วมตามมาด้วยโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำทำไป3โอเวอร์พาสอยู่ที่39ร่วมส่วนโปรออมสุภมาศแสงจันทร์นั้นตีจบที่11โอเวอร์พาสอยู่ที่อันดับ58ร่วมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับรัฐนิวเจอร์ซีย์ครับ
ครับรายงานจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ขณะที่รายงานยังเป็นวันอาทิตย์อยู่และวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐคือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 21,638 Nasdaq ที่ 6,313 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,459 ครับช่วงนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญแนะนำการทำสวนแบบอนุรักษ์นิยมนะครับในยุคปัจจุบันเพื่อลดการใช้ปุ๋ยและลดความจำเป็นในการใช้รถแทรกเตอร์พรวนดินครับเดวิดมอนต์โกเมอรีเจ้าของหนังสือ Growing a Revolution ที่แนะนำการทำสวนเกษตรแนวอนุรักษ์นิยมให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหลักการสำคัญของการปลูกพืชแนวทางนี้มี3ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกคือการไม่ต้องพรวนดินข้อที่2คือการปลูกพืชคลุมดินตลอดการเพาะปลูกและข้อที่3เป็นเรื่องการหมุนเวียนพืชที่หลากหลายครับนักวิชาการเรย์วิลจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์กล่าวว่าการปลูกพืชคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในยุคที่เกิดภาวะโลกร้อนและวิธีนี้ยังสามารถป้องกันการสูญเสียผิวดินด้วยนะครับขณะเดียวกันเกษตรกรบางรายที่ทดลองปลูกพืชด้วยวิธีนี้บอกว่าการหมุนเวียนปลูกพืชเชิงพาณิชย์สลับกันไปช่วยให้ดินสมบูรณ์ขึ้นและลดการใช้ปุ๋ยซึ่งทำให้ดินร่วนด้วยนะครับดังนั้นจึงลดความจำเป็นที่ต้องพรวนดินและช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการใช้รถแทรกเตอร์เข้าพื้นที่การเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามวิธีนี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายด้านอื่นเช่นค่าเมล็ดพันธุ์พืชปลูกหมุนเวียนและบางครั้งต้องปลูกพืชซ้ำและทำให้เกิดปัญหาศัตรูพืชเข้าทำลายผลผลิตด้วยนะครับไปที่นครนิวยอร์กบ้างนะครับซื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานว่าอพาร์ตเมนต์ของแจ็คกี้เคนเนดีอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งบนเกาะแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กนั้นถูกขายไปในราคา25,245,000ดอลลาร์นะครับแจ็คกี้เคนเนดีอดีตภรรยาของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์2ชั้นเลขที่740ถนนพาร์คแอฟเวนิวแห่งนี้เมื่อตอนที่เธอยังเด็กนะครับอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวมีการเปลี่ยนมือผู้เป็นเจ้าของหลายรายในครั้งนี้ผู้ขายคือเดวิดเจเน็กแห่งวงการการเงินและภรรยาของเขาที่ซื้อไปเมื่อ12ปีก่อนด้วยต้นทุน19,100,000ดอลลาร์และต้องลดราคาหลายครั้งกว่าจะขายได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับข้ามาที่ฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียกันบ้างครับกลุ่มนักธุรกิจชาวตุรกีกำลังร่วมกันสร้างชุมชนของผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีเกิดใหม่หรือบริษัทสตาร์ทอัพที่เขตซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังเกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองในตุรกีเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลพยายามก่อรัฐประหารวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะครับงานที่จัดขึ้นในสหรัฐเพื่อการสร้างชุมชนสตาร์ทอัพของชาวตุรกีนั้นเรียกว่าอิโตฮัมซานฟรานซิสโกผู้ร่วมงานกล่าวว่าการริเริ่มโครงการลักษณะนี้ช่วยให้นักพัฒนาเทคโนโลยีเข้าถึงทุนในสหรัฐหรือประเทศอื่นๆได้ง่ายกว่านะครับเพราะความวุ่นวายทางการเมืองในตุรกีนั้นทำให้นักลงทุนต่างชาติไม่กล้าเข้ามาสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศนอกจากงานอิโตฮัมซานฟรานซิสโกแล้วยังมีโครงการ ITU Gate ของมหาวิทยาลัยอิสตันบูลเทคนิคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างสตาร์ทอัพภายในประเทศกับอุตสาหกรรมไฮเทคและกลุ่มทุนในสหรัฐอีกด้วยครับและในยุคดิจิตอลนะครับมีการใช้อีโมจิการในการสื่อสารแทบทุกวัน จนนักวิชาการบางคนกล่าวว่าเป็นภาษาสากลไปแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่คนในวงการเทคโนโลยีนั้นยกให้วันที่17กรกฎาคมนี้เป็นวันอิโมจิโลกครับที่เป็นวันที่17กรกฎาคมก็เพราะว่าวันดังกล่าวนั้นเป็นวันที่แสดงอยู่บนสัญลักษณ์รูปปฏิทินในโทรศัพท์ iPhone นั่นเองการฉลองวันอิโมจิโลกหรือ World Emoji Day เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนเท่านั้นนะครับตามข้อมูลของ worldemojiday.com โดยผู้ริเริ่มก็คือเจอร์มี่เบิร์ชผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ emojipedia.org ครับและเมื่อปีก่อนมีการจัดกิจกรรมต่างๆในวัน World Emoji Day เช่นการวิ่งออกกำลังกายที่ชื่อ World Emoji Run นะครับอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นที่ชื่อชิเกทากะคุริตะนั้นได้สร้างอิโมจิครั้งแรกนานแล้วนะครับคือในช่วงทศวรรษที่1990ในตอนที่เขาทำงานให้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งปัจจุบันนั้นมีอิโมจิทั้งหมด 136,630 กว่าอิโมจิและการศึกษาโดยนักวิจัยในรัฐมิชิแกนของสหรัฐและในประเทศจีนนั้นชี้ว่าอิโมจิที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออิโมจิรูปหน้าหัวเราะจนน้ำตาไหลนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับฝรั่งเศสนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของวายอาหารและวัฒนธรรมแต่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่ฝรั่งเศสตั้งเป้าจะผลักดันตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของโลกด้านบริษัทเทคสตาร์ทอัพด้วยเช่นกันทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ที่นครนิวยอร์กมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีอิมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะว่าต้องการสร้างซิลิคอนวาเลย์แบบฉบับฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสค่ะรัฐบาลของนายมาครงได้เปิดตัวแนวทางส่งเสริมธุรกิจที่ลดหย่อนกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลและกระตุ้นนักธุรกิจให้เปิดบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศนายมูเนียมาจูบีรัฐมนตรีกิจการดิจิทัลแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมายุโรปและฝรั่งเศสนิยมที่จะลงทุนในบริษัทแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ๆและไม่เน้นบริษัทเทคสตาร์ทอัพเป็นการเฉพาะดังนั้นทางรัฐบาลฝรั่งเศสจึงจัดสรรเงินทุน 10,000 ล้านยูโรในการลงทุนกับบริษัทเทคสตาร์ทอัพในฝรั่งเศสค่ะมาจูบีรัฐมนตรีด้านกิจการดิจิทัลฝรั่งเศสกล่าวว่าการลงทุนของทั้งภาครัฐและของภาคเอกชนจะช่วยส่งเสริมแนวทางพัฒนาฝรั่งเศสของประธานาธิบดีมาครงค่ะซึ่งเรียกว่า Country of Unicorns เป็นคำที่นิยมใช้เรียกบริษัทเทคสตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นนายมาจูบีเข้าร่วมในงานประชุม La French Touch เมื่อเร็วๆนี้นะคะในมหานครนิวยอร์กเพื่อถกยุทธการของฝรั่งเศสในการดึงดูดคนที่เก่งและมีความสามารถทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกในโลกธุรกิจด้านเทคโนโลยีของฝรั่งเศสนะคะทุกคนเฝ้าจับตาดูบริษัท Station F ซึ่งจะเปิดตัวในกรุงปารีสในฤดูร้อนนี้บริษัทนี้เป็นการลงทุนของเอกชนที่ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่บริษัทถึง 34,000 ตารางเมตรและมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งรวมทั้งบริษัท Microsoft บริษัท Facebook และบริษัท Ubisoft ได้ลงชื่อร่วมงานด้วยแล้วบริษัทเทคเหล่านี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนรับดูแลและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพรายตัวในโครงการนี้ค่ะและตอนนี้คาดนะคะว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพ 1,000 แห่งที่จะเปิดตัวภายในพื้นที่ของบริษัท Station F ค่ะซิลิคอนวาเลย์ในสหรัฐได้ดึงดูดผู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะคะมาขณะนี้ฝรั่งเศสหวังว่าจะเอาอย่างเพื่อดึงดูดคนจากต่างชาติโครงการ French Tech Ticket หรือ French Tech Visa ที่เพิ่งเริ่มต้นเมื่อไม่นานมานี้มุ่งที่จะนำผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพลูกจ้างและนักลงทุนเข้าไปในฝรั่งเศสผ่านการผสมผสานหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการพี่เลี้ยงการให้ทุนสนับสนุนและการช่วยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ทำงานเป็นต้นโครงการ French Tech Visa ช่วยร่นระยะเวลาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการขอวีซ่าอายุ4ปีที่ต่ออายุได้ค่ะแผนส่งเสริมบริษัทเทคสตาร์ทอัพนี้นะคะยังมุ่งให้เขตชานเมืองมีส่วนร่วมด้วยนายมาจูบีรัฐมนตรีกิจการดิจิทัลกล่าวนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่ของฝรั่งเศสมุ่งรวมเอาความหลากหลายทางสังคมเข้าไว้ในเป้าหมายนี้ด้วยเพื่อส่งเสริมความเป็นนักธุรกิจของคนฝรั่งเศสค่ะการส่งเสริมความเป็นนักลงทุนนี้เป็นเรื่องใหม่ในฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นประเทศที่ทัศนคติหัวโบราณและกฎหมายแรงงานที่เคร่งครัดมีบทบาทต่อวัฒนธรรมการทำงานมาตลอด และด้วยอัตราการว่างงานระดับชาติที่ 9.5% การเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากการทำงานไปเปิดธุรกิจของตนยังเป็นความคิดที่เสี่ยงมากสำหรับคนฝรั่งเศสส่วนใหญ่ค่ะแต่ว่าความสำเร็จของบริษัทสตาร์ทอัพของฝรั่งเศสอย่างบริษัท BlaBlaCar ที่ให้บริการการโดยสารร่วมกันและบริษัท Sigfox ที่ให้บริการด้านเน็ตเวิร์กิ่งผลการสำรวจของบริษัท Ernst & Young ในปีคศ2015พบนะคะว่าทัศนคติของคนฝรั่งเศสเริ่มเปลี่ยนไปโดย 68% ของคนฝรั่งเศสอายุ 18-25 ปีมีแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งจะเริ่มธุรกิจของตนเองค่ะฟรองซัววิสผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในฝรั่งเศส Data Berries กล่าวว่ารัฐบาลทำงานได้ดีในการโฆษณาแนวความคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเองและตนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเมื่อเทียบฝรั่งเศสกับสหรัฐแล้วจะเห็นว่ามีความกระตือรือร้นมากในสหรัฐซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ฝรั่งเศสค่ะวิสกับผู้ก่อตั้งบริษัทได้รับเงินสนับสนุนรอบแรกแล้วนะคะ16 ล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจบริษัทสตาร์ทอัพของพวกเขาซึ่งให้บริการทางด้านการตลาดแบบดิจิตอลค่ะเขากล่าวว่าในฝรั่งเศสมีเงินทุนมากในขณะนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีมากฝรั่งเศสมีวิศวกรระดับแนวหน้าของโลกที่ค่าตัวไม่แพงเท่ากับในสหรัฐทำให้มีบริษัทมากมายที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หลักๆและ R&D หรือการวิจัยและการพัฒนาในฝรั่งเศสก่อนจะส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับนักวิทยาศาสตร์ไอซ์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยแปลสภาพก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหินใต้โลกถึงแม้เทคโนโลยีดังกล่าวจะมีต้นทุนการดำเนินงานสูงอยู่แต่ก็อาจจะเป็นความหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ในอนาคตคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของจอชพูติเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อ10 ปีก่อน Reykjavik Energy กิจการสาธารณูปโภคด้านพลังงานของประเทศไอซ์แลนด์เริ่มต้นโครงการ Carfix เพื่อทดสอบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นผลจากการนำพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้จะสามารถถูกกักเก็บคืนไว้ใต้ดินอย่างถาวรได้อีกหรือไม่ซึ่งเอ็ดดาอาราดอนเธอผู้จัดการโครงการระบุว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของคาร์ฟิกซ์ได้เรียนแบบการกักเก็บก๊าซนี้ตามธรรมชาติเหมือนกับการทับถมของฟอสซิลทั่วไปเพียงแต่เร่งเวลาให้กระบวนการนั้นเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมค่ะโดยการทดสอบนี้เริ่มต้นขึ้นที่โรงไฟฟ้าเฮลเชดิที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟดับสนิทซึ่งยังคงมีพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ถือเป็นพลังงานไม่มีต้นทุนและเป็นพลังงานที่ยั่งยืนแหล่งหนึ่งของไอซ์แลนด์แต่แหล่งพลังงานนี้ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเช่นเดียวกันค่ะ
Dissolved CO2 goes into the basalt at between 1 to 2 kilometers depth and there
เอด้าอธิบายว่าวิธีของคาร์ฟิกซ์คือการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศไปผสมกับน้ำและฉีดกลับไปใต้ดินในชั้นหินบาซอลหรือหินภูเขาไฟที่มีความลึกราว 1-2 กิโลเมตรและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกฉีดกลับไปนั้นจะกลายเป็นหินในอีก 1-2 ปีต่อจากนั้นและจะอยู่ในชั้นหินดังกล่าวไปอีกหลายล้านปีค่ะ
The ocean floor is basaltic so if we confine the technology to inject a mixture like this into the ocean floor
ฟินโบกี้ออสกาสันผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาไอซ์แลนด์ระบุว่าปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวยังใช้ต้นทุนมหาศาลในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นหินใต้ภูเขาไฟและหากค้นพบวิธีที่ต้นทุนต่ำกว่าก็อาจเลือกใช้พื้นทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกหรือจะเป็นอินเดียหรือพื้นมหาสมุทรในอเมริกาใต้เป็นที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากมีลักษณะชั้นหินบาซอลต์ที่คล้ายกันค่ะข้อมูลเฉพาะปี2557ระบุว่ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอย่างน้อย 30,000 ล้านตันภายในปีเดียวนะคะขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพียง27ล้านตันเท่านั้นที่ถูกกักเก็บไม่ให้ไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกซึ่งถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ยังรอเทคโนโลยีใหม่ราคาไม่แพงมาแก้ไขในอนาคตค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington